9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Evro prešao granicu od 120 dinara. Prioritet je oporavak stranke, ocenio u prvom intervjuu po dolasku iz Haga Vojislav Šešelj. Savet bezbednosti ni na 26. sednici bez konkretne odluke o Ukrajini. Na završnom turniru u Londonu Đoković bolje od Vavrinke, sutra sa Berdihom. U Evroligi košarkaši Zvezde večeras gostuju Laboral kući. Ovoga jutra u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 12 stepeni, u Nišu 13. Danas oblačno, vetrovito sa kišom povremeno. Temperatura do 16 stepeni.
Vrednost dinara nastavlja da pada. Za 1 evro od ovog jutra potrebno je skoro 120,5 dinara, što je najniža vrednost domaće valute od uvođenja evra. Narodna banka je ove godine na spasavanje kursa potrošila više od 1,2 milijarde evra. Beograđani sa kojima smo razgovarali uglavnom smatraju da je rast kursa evra na zabrinjavajuće visokom nivou.
Iako sam slušala guvernerku skoro da je rekla da je sve u najboljem redu, da je taj klizeći kurs zapravo stabilan. Cene su ostale iste od prošle godine, najčešće bar kad je u pitanju pijaca ili ishrana, a mi sve manje novca imamo.
Ovaj kurs uopšte nije povoljan ni za koga, jer kad kurs poraste, raste sve. Pijaca, usluge, sve mora, jer jedno drugo prati.
Pa krajnje zabrinjavajuće, to je to. Gotovo mi samo radimo za račune. Ni za što drugo.
Pa nije to neki skok. Sa principu imali smo i pre, ne znam, 3-4 godine bio 110, a nije mi to neka drama, nemam pojma. Koliko vidim, rublja je u gorem položaju, tako da ne uzbuđujem se previše.
Za građane koji prodaju devize, sadašnji nivo kursa je dobar, ali za one koji otplaćuju kredite, trošak je sve veći. To znači da je za ratu od 350 evra u odnosu na prošlu godinu rata porasla za gotovo 3000 dinara. Prelazak psihološke granice od 120 dinara za 1 evro nije iznenađenje, ocenio je za Vesti u 9 ekonomista Đorđe Đukić. On smatra da postoje dva razloga koji će uticati na buduće kretanje kursa.
Što pre Međunarodni monetarni fond zvanično izađe, molim vas, sa informacijom šta je to što je de facto dogovoreno sa vladom i Narodnom bankom Srbije od operativnih mera koje one moraju sprovesti u narednom periodu. Zato što iza te informacije investitori će odreagovati na odgovarajući način, jer ako je stepen obaveznosti veći, gde je fond dobio uveravanja na bazi onog što je već dogovoreno da će biti to učinjeno, sigurno da će devizno tržište odreagovati u ovom slučaju pozitivno u smislu zaustavljanja negativnih tendencija, to je što je Narodna banka Srbije faktički sada u vrlo nepovoljnoj poziciji. Dok mere vlade ne počnu da deluju, van ovih najavljenih mera restrikcija u delu rashoda, Narodna banka mora braniti taj kurs dva mehanizma. Jedan jeste da, nažalost, mora da poveća referentnu kamatnu stopu kao varijanta A, a varijanta B, ukoliko ne želi povećanje referentne kamatne stope koja je zaista jako visoka u odnosu na stopu inflacije, onda će morati još dodatno da interveniše na devizno tržište i to će biti cena pražnjenja deviznih rezervi da bi se taj kurs stabilizovao.
Jedna od mera vlade koja će u buduće svakako uticati na građane jeste i umanjenje plata koje će početi da se primenjuje od sledećeg meseca. I bez tog umanjenja država građanima kroz poreze i doprinose uzima 55% od zarade. Dragoljub Rajić iz mreže za poslovnu podršku koja je radila istraživanje o nametima na platu kaže za Vesti u 9 da je kupovna moć radnika u Srbiji 6 do 7 puta manja u odnosu na građane Evropske unije.
Srbija spada u zemlje u kojima su zarade građana najviše oporezovane. Jedan ovakav sistem je doveo do toga da prevashodno mladi ljudi koji su, da kažemo, sposobni da imaju izgrade porodicu, nisu u stanju da sa svega nekih 260-265 evra mesečno praktično to i urade i zbog toga čitava ova, da kažemo, negativna politika oporezivanja zaposlenih građana je dovela do toga da je u Srbiji trenutno 2 miliona stanovnika manje nego što je to bilo 1981. godine. Takođe, taj nivo oporezivanja koji ovde trpe zaposleni građani spada među ne samo najviše u Evropi, nego i najviše u svetu.
Polaznu tačku istraživanja mreže za poslovnu podršku bila je prosečna bruto zarada zaposlenih u Srbiji u septembru ove godine, koja je iznosila oko 71.000 dinara.
A u razgovorima vlade Srbije i delegacije Međunarodnog monetarnog fonda trenutno su glavna tema javna preduzeća. Vlada je napravila plan za 700 preduzeća koji predviđa uštede na različitim nivoima. Ministar privrede Željko Sertić je rekao da će u naredna 3 dana sva javna preduzeća dobiti uputstva po kojima će tačno znati gde i koliko mora da se uštedi.
Do kraja nedelje će sva preduzeća, sva javna preduzeća u Srbiji, sva ona koja su dobila neko javno ovlaštenje, dakle imamo tu i akcionarska društva, imamo društva ograničene odgovornosti koja spadaju u tih nekih 700 nešto preduzeća u Srbiji, dobiti jasno uputstvo sa 19 istaknutih tačaka kako da naprave pre svega svoj plan rada za narednu godinu, u kome su istaknuti elementi kao što su uštede pre svega na službenim putovanjima, na reprezentacijama, na sponzorstvima i dotacijama, na svim onim stvarima na kojima je realno moguće uštedeti.
Kada je reč o preduzećima u restrukturiranju, a njih ima oko 500, ministar Sertić najavljuje da će spisak onih firmi koji će otići u stečaj biti poznat do nedelje.
Mi smo po dogovoru sa sindikatima imali već prošle nedelje sastanke, jer četvrtak i petak su predviđeni završni razgovori za ovu nedelju i mislim da ćemo krajem nedelje objaviti već spiskove. Sa druge strane, to je što se tiče, pre svega što se tiče preduzeća koji idu nekom od modela u proces privatizacije. Što se tiče stečaja, treba na vladi da donesemo akcioni plan. Mislim da će to biti urađeno u narednih 2 ili 3 dana, tako da krajem ove nedelje, početkom sledeće nedelje imaćemo jasne i precizne spiskove za prvu grupu preduzeća koja idu i u stečaj i oni koji idu u privatizaciju, tako da privatizacioni proces može da počne.
Ministar Sertić je potvrdio da će u procesu restrukturiranja Putevi Srbije i Koridori Srbije biti spojeni u jedno preduzeće, a Železnica će biti podeljena na 2. Jedno će brinuti o infrastrukturi, a drugo o prevozu.
Direktor EPS-a Aleksandar Obradović izjavio je da će reorganizacijom te kompanije minimalna dnevna ušteda biti 100.000 evra, koliko EPS sada gubi. Obradović je za Politiku rekao da se plan reorganizacije EPS-a očekuje do kraja ovog ili početkom narednog meseca i da bi se naredne godine trebalo da se krene u korporativizaciju. Obradović je naveo i da ušteda nije moguća bez otpuštanja, te da će biti u direktnoj koordinaciji sa vladom i sindikatima, da će biti napravljen socijalni program jer i MMF na tome insistira.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc rekao je da se presuda lideru radikala Vojislavu Šešelju ne može očekivati pre kraja naredne godine. On je za televiziju N1 rekao da je presuda trebalo da bude doneta u oktobru prošle godine, ali je tada jedan od sudija smenjen. Bramerc će inače iduće nedelje posjetiti Beograd, a ta poseta će biti deo njegovih priprema za podnošenje redovnog polugodišnjeg izveštaja o radu tužilaštva Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Po povratku u Srbiju, haški optuženik Vojislav Šešelj izjavio je da će mu prioritet u narednom periodu biti obnova Srpske radikalne stranke. On je u prvom intervju datom za Radio Televiziju Republike Srpske ponovio da je rasturio haški tribunal i da je dokazao svima na svetu da je to nelegalni i antisrpski sud. O povratku Vojislava Šešelja i posljedicama njegovog povratka u Vestima u 9 razgovaramo sa političkim analitičarem Đorđem Vukadinovićem. Gospodine Vukadinoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Po vašem mišljenju, šta se juče vratilo u Srbiju? Da li su nam se vratile 90. Da li se vratio heroj ili haški optuženik?
Pa vratilo se sve pomalo. Ali pre svega se vratio jedan haški optuženik koji je postavio svjetski rekord boravka u pritvoru bez izricanja prvostepene presude i vratio se, tako da kažem, živi dokaz neuspešnosti haškog tribunala. Mislim da je ovo konstatacija oko koje se sada slažu, što je redak slučaj i pristalice i kritičari Haškog tribunala. Drugim rečima, slučaj Vojislav Šešelj jeste prvorazredni pravni politički skandal. E sad, naravno, postoji tu naš domaći ugao koji je pomalo specifičan s obzirom na specifičnu ulogu Vojislava Šešelja u srpskoj novijoj istoriji, kao i njegovo mentorstvo, tako da kažem, onima koji su aktivna vlast u Srbiji danas.
Haški tribunal nije zabranio Vojislavu Šešelju da se bavi politikom. Ipak, da li vas iznenađuju njegove prve izjave, dakle, da će prioritet da mu bude obnova Srpske radikalne stranke i smena aktuelne vlasti?
Ne, to zaista nikoga nije moglo iznenaditi. Svako ko i ove poznaje Vojislava Šešelja ili gdje je poznao ranije ili pratio bilo koji nastup njegov u sudnici Haškog tribunala, jasno mu je da on nije ni prestao da se bavi politikom ni u samom tribunalu, a pogotovo to nema namjeru da čini sad. Dakle, ako nije zabranjeno i Ramušu Haradinaju da se bavi gospodine Vojislavu Šešelju. Njegova ambicija da ojača stranku je potpuno logična i prirodna, stranka je u veoma lošem stanju i s druge strane također njegova namera da se bori protiv aktivne vlasti također logično očekivana.
Po povratku Vojislava Šešelja oglasilo se i Hrvatsko ministarstvo pravosuđa koje je najavilo da će dalje napredovanje Srbije ka Evropskoj uniji uslovljavati novim optužnicama i suđenjima za ratne zločine. Hrvatska jeste punopravna članica Evropske unije. Koliko je realno da se zaista ovakva agenda, odnosno ovakav uslov, nađe na daljem putu Srbije ka Evropskoj uniji?
Ovo je naravno neka vrsta uvijene pretnje, pa čak ne i previše uvijene pretnje. I ta pretnja se, kao što rekao, mnogo manje tiče samo Vojislava Šešelja iz bezbroj razloga. Dakle, ona njega mnogo ne dotiče, ali bi mogla biti ozbiljan kamen poticanja Srbije na nekim budućim pregovorima i prilikom zatvaranja nekog od poglavlja. Hrvatska i kao članica Evropske unije, a inače može dosta da oteža taj put, može da uslovi, mislim da se samo još jednom pokazuje za sve one priče, da ne kažem bajke o tome kako Hrvatska neće. Sećamo se kada je Hrvatska trebala da zatvori svoja pregovaračka poglavlja i jer je bilo važna tema dobrosusedskih odnosa, onda su nas najviši hrvatski državni službenici uverali kako ona se neće ponašati kao Slovenija prema Hrvatskoj, kako će Hrvatska pospešivati i ohrabrivati ulazak drugih, a posebno Srbije u Evropsku uniju i pomagati u tome, a nipošto, kažem, obstruirati i uslovljavati.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste analitičara Đorđa Vukadinovića.
9 je časova i 12 minuta. Ovo su vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Pripreme za vojne vežbe Rusije i Srbije koje se proteklih nedelju dana odvijaju na poligonu Nikinci kod Rume odvijaju se pod velom tajne za javnost, piše List Danas. Određene bezbednosne strukture u generalštabu ocenile su da ne bi bilo dobro medijski eksponirati taj događaj s obzirom na to da je i dalje u toku ukrajinska kriza, ali i aktuelni sukob na relaciji Evropska unija-Rusija.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ni na 26. hitnoj sednici o krizi u Ukrajini nije donao odluku o preduzimanju akcije. Upozorio je međutim na moguće ponovno rasplamsavanje borbi na istoku te zemlje koji je pod kontrolom proruskih snaga. O tome Jelena Vidić.
Pomoćnik generalnog sekretara za politička pitanja Jens Toiberg Franzen rekao je da su Ujedinjene nacije duboko zabrinute zbog mogućnosti ponovnog rasplamsavanja sukoba u Ukrajini, koji bi, kako je upozorio, mogli da potraju više godina ili čak decenija. Predstavnici Rusije i Ukrajine izneli su uobičajene međusobne optužbe za ponovno pogoršanje stanja na istoku Ukrajine. Kijev tvrdi da ukrajinska vojska kontroliše prekid vatre, dok Moskva upozorava da je ukrajinska teška artiljerija razmeštena u Donjeckoj i Luganskoj oblasti. Podsećamo, vrhovni komandant NATO snaga Filip Bridlav juče izjavio da je alijansa registrovala ulazak ruske vojne opreme u Ukrajinu koja uključuje tenkove, artiljeriju i borbene snage. Ukrajinski ministar odbrane Stepan Poltorak saopštio je da su u toku pripreme ukrajinskih oružanih snaga za borbene operacije. Moskva je odbacila optužbe. State Department je saopštio da Ukrajina ima pravo da brani svoju teritoriju i da je Vašington spreman za nove kaznene mere protiv Moskve. Ruski premijer Dmitrij Medvedev upozorava da sankcije ozbiljno ugrožavaju odnose Moskve i Zapada i apeluje da se problemi rešavaju pregovorima.
Ovo su vesti u 9. U naredna dva dana u sedištu udruženja Homer biće organizovan 7. festival adaptiranih i sinhronizovanih filmova za slepe. Otvorit će ga naš kolega, novinar i pesnik Bratislav Milanović. Predsjednik udruženja Homer Branko Matić o programu festivala.
Prvog dana na festivalu će biti prikazan film Bergmanov Persona. Drugog dana će ići film Posljednja tura. I zadnjeg dana ćemo ponoviti film koji je već ranije bio na festivalu, a to je film Život je lep Roberta Beninija. Svi ovi filmovi bit će prikazani na drugom kanalu RTS-a u sljedećim mjesecima, a saradnja sa RTS-om traje evo već 35 mjeseci i nadam se da će to biti zaista dugotrajna saradnja.
U Centru lepih umjetnosti Gvarnerius bit će održan Međunarodni festival kamerne muzike. Okupit će vrhunske mlade muzičare koji beleže velike uspehe na inostranoj sceni, ali baš nemaju često priliku da se predstave i domaćoj javnosti. Tanja Živković.
Iako traje samo jedan dan, po svom sadržaju mogao bi da traje i danima, rekla je PR Gvarneriusa Jelena Papić najavljujući program.
To smo sve složili u jedan vrlo bogat i sadržajan festivalski dan koji će početi zapravo koncertom koji je u 18 časova. Filip Tomić i Jovana Radovanović, dvoje mladih, vrlo talentovanih i vrlo uspešnih na međunarodnoj sceni muzičara, su eto, mladi umetnici koji nemaju često prilike da se predstave domaćoj javnosti.
Posle pauze od 40 minuta u 20 sati nastupit će slavni violinista Juri Rević, koga domaća publika dobro poznaje jer ga je Gvarnerius premijerno predstavio 2011. godine. Dok Juri Rević bude nastupao u Gvarneriusu, njegov osnivač, proslavljeni violinista maestro Jovan Kolundžija, nastupit će na niškim muzičkim svečanostima sa mladim kolegama iz gudačkog ansambla Taurunum na koncertu pod nazivom Majstori baroka i klasike.
A kada reč o sportu, u centru pažnje svakako završni Masters turnir za tenisere u Londonu, o tome i ostalim sportskim događajima u studiju je kolega Stevan Kovačević.
Prvo, dakle, tenis. Novak Đoković je već u polufinalu, ali se teoretski još ne zna da li sa prvog ili drugog mesta u grupi. To će zavisiti od ishoda sutrašnjeg posljednjeg kola u grupi A. Sinoć Đoković je zgromio Švajcarca Stanislasa Vavrinku 6-3, 6-0 za 65 minuta fantastične igre. Ne samo da se revanširao Vavrinki za onaj neočekivani poraz u četvrtfinalu otvorenog prvenstva Australije, već se našao na samom dohvatu i titule najboljeg tenisera sveta u 2014. godini. Za nju će morati sutra da savlada i treću prepreku na Masters kupu u Londonu, Čeha Tomaša Berdiha, koji je juče pobedio Hrvata Marina Čilića 6-3, 6-1. Danas su na programu mečevi trećeg kola B grupe. Od 15 sati igraće Japanac Kei Nishikori protiv Kanađanina Miloša Raonića, a u večernjem programu od 21 sat Švajcarac Roger Federer protiv Britanca Andya Mareja. U konkurenciji dublova od 13 sati srpsko-kanadska kombinacija Nenad Zimonjić, Daniel Nestor sastaje se sa Špancima Granoljersom i Lopezom. Košarka. Sinoć u petom kolu Evrokupa Partizan Asesoft iz Rumunije 76-69. U prvoj pobjedi crno-belih briljirao 17-godišnji Vanja Marinković sa 19 poena. Igrao i Milan Mačvan i zabeležio 12 poena. Večeras Crvena zvezda gost španskom Laboralu u petom kolu Evrolige. Obe ekipe imaju po dve pobjede i dva poraza i konkurišu za top 16 fazu takmičenja. Vaterpolo. Kragujevački Radnički izborio učešće u Ligi šampiona, iako je sinoć u gostima izgubio od rumunske Oradee 10-9. Dalji plasman obezbeđen zahvaljujući pobedi u Kragujevcu od 5 golova prednosti. Za razliku od Radničkog, Crvena zvezda u obe utakmice poražena od Primorja. Sinoć u Rijeci 15-8 i pre 7 dana u Beogradu 14-11. Dakle, Srbija će u Ligi šampiona predstavljati Radnički i Partizan, koji je bio pošteđen kvalifikacija. I najzad, fudbal. U Beograd danas stiže reprezentacija Danske, koja će sutra na stadionu Partizana igrati sa Srbijom u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope 2016. godine.
Hvala bi to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Da li je strategija industrijskog razvoja Srbije samo spisak lepih želja? Mogu li Srbija i region da prate preporuke Evropske unije o reindustrializaciji do 2020. godine? Za talasanje govore dr. Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta, ekonomista Miladin Kovačević i Sanji Narifagić, koordinator u Savetu za regionalnu saradnju iz Sarajeva. Četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U Beogradu trenutno 13, u Novom Sadu i Kragujevcu 12 stepeni, u Nišu 14. Pretežno oblačno, vetrovito, ponegde sa kišom. Dežurni meteorolog Senija Vukajlović.
U Srbiji pretežno oblačno, mesimično sa slabom kišom, uglavnom na jugu i istoku. Veter slab i umeren, južni i jugoistočni, u Košarskom području povremeno i jak, na jugu Banata povremeno sa udarima olujne jačine. Posle podne u slabljenju i skretanju na istočni i severoistočni. Najviša temperatura od 10 do 16 stepeni. U Beogradu danas pretežno oblačno, moguće slaba kratkotrajna kiša, vetar umeren, povremeno jak, južni i jugoistočni sa tendencijom slabljenja. Najviša temperatura oko 15 stepeni.
I za kraj ovih vesti, zanimljivosti za sveta umetnina, portreti Elvisa Prislija i Marlona Branda, koje je umetnik Andy Warhol slikao na početku karijere, prodate su sinoć za više od 150 miliona dolara, saopštila je aukcijska kuća Christie. Rekord za Warholovo delo i dalje drži slika Dvostruka katastrofa, koja je prošle godine prodata za 105,5 miliona dolara. U Njujorku je inače u toku jesenja aukcija umetničkih dela u aukcijskim kućama Christie i Sotheby. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Nena Celaković, Dragan Radulović, Đorđe Radosavljević i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijatno.